Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Jsme připraveni, jsme propojeni a to znamená, že můžeme odstartovat hovory u Klábosnice. Sice jen vidím, že mě slyší, zatím jsem nemluvila s našimi hosty. Vítám VK, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Je to tvoje, Vítku, můžeme začít.
Ano, Helenko, jsme tady všichni tři, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronet News. Jsme tady lehce se zpožděním, ale určitě to doženeme. Písničky na přání budou potom, teď je tady VK na přání a myslím, že přát si ho můžeme každý pátek, ale na to přání velmi rád splní a všichni jsme za to moc rádi. Takže zdravím, přeju krásný páteční večer, ahoj VK.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, no jsme zase pozdější, že jo, jsme ještě s Vítkem řešili ještě věci, že jo, technického a dalšího organizačního charakteru, takže doufám, že zase nejsme moc později, když zase jsme pozdě, takže pustíme se hned do prvního tématu a vezmeme to s přesahem, vezmeme to úprkem a brzy dorazíme do cíle, takže se otevřou prostory pro vaše telefonické dotazy, takže já vám přeji krásný poslech.
Třetí světová válka už běží a vede se o zbývající energetické a nerostné zdroje na této planetě. A kromě nedostatku energií přijde prý už možná za několik měsíců nedostatek potravin po celém světě. Bývalý ruský zbrojař Viktor Bout, provažovaný za insidera Kremlu, poskytl děsivý rozhovor Alexi Jonesovi a zazněly věci doslova jako z popisu biblické apokalypsy. On ten pojem, tady třetí světová válka, má tady různou podobu a lze ji vnímat jako něco jako asymetrický konflikt na různých frontách a tedy třetí světová válka, ono se říkalo i před Ukrajinou, před 22. únorem 22, že třetí světová válka už je v jistém smyslu rozjetá a má různou podobu tady, tak to můžeme vnímat.
No samozřejmě, ale to jsou všechno takové trošku jakoby posuny té války do takových těch pozic a do takových těch metrik, které neodpovídají tomu, co se v podstatě tou světovou válkou, třetí světovou v podstatě myslí, protože aby to byla třetí světová, musela by se vést na celém světě a to se samozřejmě nevede minimálně ne v té ostré rovině, i když samozřejmě v konceptuální rovině bychom mohli říct, že zhruba 52 zemí kolektivního západu bojuje na Ukrajině proti Rusku. Což samozřejmě je ten poslední článek, který teď máte zpátku, že jo, z večera. Tam to zrovna já řeším a zrovna to se můžeme jako vzít přímo od toho posledního článku, protože to, co řekl bývalý tedy agent ruské zahraniční rozvědky SVR a plukovník a dnes vlastně profesor moskevského MGIMO Andrej Bezrukov v posledním vystoupení, v posledním povídání, tak de facto se znovu ukazuje, že tyhle ty siloviky okolo Kremlu, jako je Karaganov a jako je právě teď znovu Bezrukov, začínají opravdu volat po raketových úderech na Evropskou unii, konkrétně na, a on to specifikoval, na výrobní podniky, které vyrábějí pro Ukrajinu, zbraně, munici a další technologická zařízení vojenského charakteru a údery na plynárenská centra, na sklady a podobně. To znamená, že v Moskvě se začíná vlastně něco, čemu se říká realizace takzvané reálky. Jo, reálka. Máte nějakou politiku a ta politika nefunguje. Ta politika je lichá. A víte, takzvané dvojvládí, které vlastně funguje v Kremlu, popisuje ten poslední článek, kdy vlastně Bezrukov stělesňuje to jedno křídlo, to znamená to, které si uvědomuje, že Rusko neválčí na Ukrajině s Ukrajinou, ale s 52 zeměmi kolektivního západu. a že vlastně nemá smysl válčit s Ukrajinou, protože pokud bude Rusko jenom válčit s Ukrajinou, tak ta válka nikdy neskončí, jak řekl Bezrukov. A v tomhletom já s ním v podstatě souhlasím. A aby válka skončila, musí Rusko začít válčit s Evropskou unii. Tohle tam řekl. A je to názor nejenom jeho, ale je to názor i Karaganova a začíná se prosazovat v Kremlu. A zatím se neprosadil, ale brzy může. A kdy? Na to už existuje odpověď. Velmi brzy po skončení parlamentních voleb v Rusku na podzim. V Rusku skončilo zasedání, poslední zasedání Ruské důmy, skončilo včera, myslím, nebo dneska končí. A budou zahájeny letní prázdniny a po nich vlastně se už naskočí do předvolební kampaně a budou volby. Po volbách se očekávají velké politické změny v Kremlu, naprosté zemětřesení a zřejmě změna zahraniční ruské i válečné politiky. Tam se může stát naprosto cokoliv, my to budeme samozřejmě sledovat. Na podzim opravdu můžou přejít první raketové údery na Evropskou unii a bude zahájena mobilizace v zemích Evropské unie. Já už se na to připravuju, chystám se, pokud k tomu dojde, tak okamžitě s manželkou letíme do Spojených států, evakuace z Evropy okamžitě. Na to se prostě čekat nemůže. Jo, nebudeme prostě čekat, až začnou prostě chodit povolánky a tak dále, a tak dále. Evropa je zkrátka na pozici de facto stavu, kdy chce jít strašně moc do války, ale chce do té války jít v roce 2030. A Kreml se rozhodl, že ten plán škrtne a že ta válka nebude čekat, Kreml nebude čekat na vyzbrojení Evropské unie do roku 2030, až bude laskavě Evropa vyzbrojená. Ne, udeří hned. Na podzim udeří. Nebo v prosinci, nebo příští rok v lednu, nebo kdy. To znamená, v tom článku já to píšu. Není to o tom jestli, ale je to o tom, kdy Rusko provede první údery na Evropskou unii. No a my si to přímo můžeme říct. Já k tomu chystám článek, protože samozřejmě všichni vědí, že v Evropské unii je přes už několik stovek firem, které vyrábějí munici pro Ukrajinu ve spolupráci s ukrajinskými firmami. Spousta těch firem je ve střední Evropě, některé jsou u vás v České republice, některé jsou na Slovensku, některé jsou v Polsku, některé jsou v Maďarsku, ve střední Evropě, to znamená spousta jich je tady v Německu samozřejmě, to tady jich je stále čím dál tím více. A pokud dojde k přesvědčení, nebo tahle ta skupina siloviků v Kremlu získá po volbách do státní dumy takzvaně sílu, to znamená, ty volby něco ukážou, například nespokojenost lidí s tím, jak se vede specka na Ukrajině. Nespokojenost lidí s tím, že Ukrajinci Rusům bombardují jejich sklady, jejich alzy. Že? Teda oni tam nemají alzu, oni tam mají, jak se to jmenuje, Wildberries. Jo, Wildberries. To, jak máte alzu, že jo, tak v podstatě Rusové mají Wildberries. A ty sklady, ti Ukrajinci tam bombardujou, aby v podstatě si Rusové nemohli kupovat spotřební elektroniku a hrnce a nevím, kosmetiku a všechny ty věci, co prostě tady ty online nákupní prostě shopy prostě nabízí k doručení. A samozřejmě ta nespokojenost těch lidí může vyjít a teď jako, že co tam jako skladujou, ten černý kouř, který z těch skladů prostě stoupá a lidi jako působí to efektně, jo. A nikdo neví, proč prostě ty sklady tak kouří a to je jednoduchý, protože střechy těch hořících skladů jsou izolačně proti dešti chráněny asfaltem a takzvaným térem a jsou stříkaný. A ten, když zapálíte, tak produkuje naprosto šílený černý kouř strašného objemu, takže ty obrovské sloupy černého kouře, to jsou hořící střechy. těch skladů. Jo, jenom pro vaše informace, normální baráky tady tu dechtovou rovnou střechu nemají. Jo, to mají jenom skladový prostory, ty rovné střechy, že jo, aby nezatýkalo, když střecha je rovná, že jo, tak je tam asfalt, je tam ter, jo, dehet a tohle to všechno. A do toho, když třískne ten dron, tak to zapálí a ta střecha začne prostě hořet a ten dehet a ter a asfalt, všechno to jde nahoru. Jo, všechno obrovský černý kouře. Ale a o to nejde. V Rusku těch skladů jsou stovky, ale pravda je taková, že i Rusům, kteří jako se nezajímali o nějakou válku na Ukrajině a tu specku sledovali někde v televizi, tak v podstatě i jim už začíná vadit, že ta operace, která měla trvat jenom několik týdnů a maximálně měsíců, tak prostě trvá už velmi dlouho. A nikam se to neposouvá, i když samozřejmě ruský generální štáb s tím souhlasit nebude, protože, a to je pravda, ruská armáda postupuje a pokračuje neustále na Donbasu, už se blíží ke Slaviansku, ke Kramatorsku, to znamená postupy na frontě jsou, ale vlastně na takovou tu ruskou veřejnost, na jejich vnímání té situace už je ani tak moc nezajímá to, jak postupují prostě ruská vojska na Donbasu, jako je spíš zajímá to, že jestli si budou moci lidi třeba v Petrohradu objednat nějaký zboží, jestli náhodou neschořel sklad Wildberries a podobně. To znamená, tahleta nespokojenost ruského konzumního trhu může skutečně vyslat nějaký signál. To není tak, že by strana Jednotné Rusko na podzim prohrála volby. O to nepřipadá v úvahu samozřejmě, ale může tam být vyslaný signál, že zkrátka dostanou se do toho, do té Dumy prostě lidi, kteří třeba mají nějaké alternativní názory, jak by se ta specka měla řešit. A co je důležité, je, že na těch kandidátkách se tam objevuje stále více lidí, kteří jsou pro radikální údary proti Evropské unii. A jak tomu chystám ještě článek a těch lidí, kteří tam jsou na těch kandidátkách strany Jednotné Rusko, to jsou lidé, kteří pocházejí právě ze skupiny okolo Bezrukova, tam jsou lidé, kteří pocházejí od Karaganova. To znamená, tihleti, pokud se dostanou do státní dumy, tak budou diktovat a určovat novou politiku ruské vlády po podzimních volbách. A tam může vzniknout opravdu velký tlak na to, že nová Duma začne tlačit na Kreml, aby přitvrdil mazurku na Ukrajině a přitvrdil ji především ne na Ukrajině, ale přitvrdil ji takzvanými, oni tomu říkají, operativními a chirurgickými prostě zásahy proti největším vlastně výrobním podnikům dronů a těch dálkových systémů, které jsou vyráběny v Polsku, na východním Slovensku, v Prešově, dokonce o tom byl pořad na ruské televizi, kde byla reportáž o výrobním závodě ukrajinské armády v Prešově, nebo ne ukrajinské armády, ale ukrajinské firmy, která tam vyrábí v jednom podniku prostě drony. Zkrátka bude snaha vybrat nějaké cíle, nějaké terče a na ně udeřit raketami Kinjal, případně Zircon a vyhodit je do povětří, znamená provést údery takové spíš propagační, ale spíš takové signálové údery na některé sklady, z největší pravděpodobností v nočních hodinách, aby tam nikdo nebyl, aby to bylo prázdné, aby nedošlo k nějakým lidským obětem. Ale zkrátka opravdu se začíná ta situace vyostřovat a vidíme, že začíná se objevovat více a více lidí, kteří začínají prosazovat tuto myšlenku, aby se nečekalo do roku 2030 mezi ruskými elitami. Tedy aby se nečekalo na to, až bude Evropa vyzbrojená, ale aby se na Evropu zaútočilo teď. Není důvod čekat. Proč by se mělo čekat na to, až bude nepřítel vyzbrojený, že? Proto je třeba počítat se vším. Je jasné, že válka, její přeliv z Evropy do Evropské, teda z Ukrajiny do Evropy, do Evropské unie, já jsem o tom přesvědčen. Není to o tom, jestli se to stane, ale kdy. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdy se to stane. To je ta hlavní otázka. A proto je dobré sledovat ruská média, analyzovat ty výroky, ty věci, protože začínají se objevovat tyhle ty názory, které zazněly od Bezrukova, začínají se objevovat i u některých poslanců strany Jednotné Rusko, už velmi výrazně. A je asi jasné a mnoha politikům začíná v Rusku docházet, že nebo řečeno v jiných intencích, ale de facto to, co řekl Bezrukov v tom rozhovoru, že nemá smysl nadále bojovat s Ukrajinou, když ve skutečnosti je třeba bojovat s Evropskou unií a zastavit její pomoc Ukrajině. Protože pokud bude Rusko bojovat jenom s Ukrajinou, ta válka nikdy neskončí, protože ekonomický výkon kolektivního západu a 52 zemí kolektivního západu, není to jenom Evropa, je to jihovýchodní Asie a Amerika a tak dále, tak podíl na světovém DPH je nějakých 50%, zatímco Rusko tvoří pouze 2% světového HDP. Teda ne DPH, ale HDP. Jo? 2% HDP má Rusko světového a těch 52 zemí kolektivního západu má zhruba polovinu světového HDP. A tomuhle a nemůže samozřejmě Rusko dlouhodobě čelit. Jo, jako, že dalších 10 let budeme vést válku, dalších 20 let budeme vést válku na Ukrajině. Zkrátka, nedokáže to Rusko ufinancovat takhle dlouho. Ne bez toho, aby to mělo opravdu dramatické dopady na životní úroveň obyčejných Rusů. Že šéfka Ruské centrální banky Nabiullina oznámila včera, že se očekává zvýšení inflace v Rusku v důsledku zvyšujících cen se pohonných hmot. Ze 4 až 5% má inflace vzrůst na 6 až 7%. Není to moc, ale meziroční nárůst inflace ze 4,5 až 5 na 6 až 7 samozřejmě zasáhne ruské domácnosti, takže došlo zároveň ke snížení úrokové sazby centrální banky ze 14,25 na 14%. Začínají se objevovat názory, že je to strašně málo, že je třeba prostě snížit radikálně na polovinu, na 7% a podobně, ale samozřejmě Napolina tohleto nechce, protože snížení úrokových sazeb by ohrozilo kurz samozřejmě směnitelného rublu, takže to zase oni nechtějí do toho jít. No, zkrátka budou volby v Rusku a po těch volbách se může stát naprosto cokoliv. Úplně cokoliv. Každopádně tam dojde k nějakým změnám a ještě nebyly volby a teprve budou, ale už se objevují prostě náznaky a výroky potřebných změn, které třeba udělat. Proto se podívejte, jakým způsobem v Evropě se podniky, hlavně tady v Německu, teda se všechny podniky transformují na válečnou výrobu, transformují se na výrobu vojenské produkce, uvažuje se o zavedení povinné vojenské služby v mnoha zemích Evropské unie, to znamená přípravy na válku, a je jasné, že v tom Kremlu budou uvažovat tím způsobem, že přece nebudou čekat na rok 2030, ale budou se snažit poslat signál, poslat vzkaz a udeřit na Evropu raketami, které samozřejmě nejdou zachytit, a de facto zničit výrobní zařízení v jednotlivých zemích. Tady je třeba ještě jenom takový oblouček říct, že to, co tam vlastně zaznělo Sergej Lavrov měl teď povídání, a máte to i v tom posledním článku jeho videa, že oficiálně potvrdil tedy, že takzvané dohody z Anchorage, z Aljašky, že selhaly a že to není vina ruská, ale de facto nepodařilo se donutit Ukrajinu k přijetí těch mírových podmínek na samozřejmě na základě podpory Evropské unie, která dělala všechno pro to, aby Ukrajina ty podmínky nepřijala. A naprostým takovým vrcholem toho je ten výrok mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Máte tam video, kde on se vlastně zastával americké administrativy, že jako ten výrok až jako byl trochu zvláštní, že v podstatě on řekl, že Trump, Američané a Trumpovi vyjednavači, jako je Kushner a Witkoff, že jsou upřímní a že upřímně chtějí ukončit válku na Ukrajině, a to byl takový neuvěřitelný výrok, že Pavel Zarubin, reportér, který s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptal, nebo mu to okomentoval slovy, že přece Američané dodávají neomezeně zbraně na Ukrajinu, a Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nedávno, teď vlastně před týdnem, prohlásil, že Spojené státy jsou na straně Ukrajiny a že nadále vyzbrojují Ukrajinu. Tak jak je možné, že říká, že Američané jsou upřímní ve smyslu, že chtějí prostě mír na Ukrajině? A Peskov na to odpověděl slovy, že ano, je to pravda, jako Američané dodávají zbraně, ale že Moskva a Rusové se z toho musí vzít to pozitivní, že je dobré, že Trump a Trumpova vláda pořád o ten mír ještě usiluje, že by bylo daleko horší, kdyby Trumpova vláda řekla, že už o mír neusiluje. To znamená, chápete, je to snaha obhájit tu pozici, že Kreml stále jedná s Američany, když ale ta pozice už se nedá skoro obhájit. Američané podporují Ukrajinu, stojí na straně Ukrajiny a poskytují Ukrajině zbraně proti Rusku. A to znamená, že Spojené státy dělají všechno pro to, aby Ukrajina na mírové podmínky nepřistoupila. Protože jestliže usilujete o mír, ale zároveň vyzbrojujete Ukrajinu, aby mohla dál bojovat, tak si protiřečíte. To je logické. A to dělá přesně Trump. To znamená, na jedné straně tvrdí, že chce mír, na straně druhé jeho vláda vyzbrojuje Ukrajinu. A tohle to je prostě nesmysl, to je chucpe. A ten výrok Peskova teď doslova otřásá ruskými sociálními sítěmi, a že prostě Peskov si dělá dobrý den a dělá si blázny ze všech Rusů a podobně. No, máte to video s českými titulky v posledním článku, podívejte se na něj. Je to neuvěřitelné, ten jeho výrok je naprosto neuvěřitelný. Je to doslova tak, jako kdyby Kreml pořád Američanům věřil. Je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jako kdyby si dělali prostě z Rusů dobrý den, jako jo. Takže je to ten důvod, proč už tolik těch insiderů z Kremlu zlámalo hůl nad těmi mírovými, prozápadními, že jo, procesy, a chtějí zkrátka radikální operaci a údery proti Evropské unii, která samozřejmě je tím hlavním chazájem, že jo, který tam prostě má na vodítku toho psa vzteklýho, že jo, tu Ukrajinu, a nemá smysl bojovat s tím psem, když ten hlavní, kdo vlastně ovládá toho psa, vzteklého psa, je ten páníček v Evropské unii. Takže je třeba začít se bít s tím páníčkem, aby ten boj s tím psem přestal a skončil. Že? Ten pes je jenom prostředník, je to prostředek. Že jo? Takže je to asi jasné, že v tomhletom smyslu je asi důležité se na to dívat tak, že všechno to, co probíhá okolo Ukrajiny, tak opravdu eskaluje do rozšíření konfliktu do celé Evropy. A je to přesně to, před čem já jsem varoval už dlouho. A vidíte, že Trump, když jenom odbočím velice rychle, Trump je v podstatě už odepsaný, protože na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu a pokud to dopadne tak, jak ty průzkumy nějak naznačují, že demokrati ovládnou dolní i horní komoru kongresu, v tom okamžiku bude zahájen impeachment Trumpa. V tom okamžiku. A budou hledat zbývající hlasy, které potřebují k sesazení Trumpa v Senátu, protože tam je třeba 67 hlasů, tolik senátorů. Demokrati po volbách asi víc sami nebudou, ale najdou tam určitě nějaké republikány, kteří se k tomu připojí, protože bude to odveta Trumpovi za to, že prohrál volby do obou komor na podzim. Tam bude snaha najít samozřejmě viníka té prohry. Bude se hledat viník té prohry, že republikáni prohrajou volby a ten viník bude samozřejmě jasný. Bude možné na něj ukázat, bude to Trump. To znamená, oni rádi se zbaví Trumpa, místo něho nasadí J.D.ho Vance. A podívejte se, to je zase další přesah. J.D. Vance už podle amerických průzkumů začíná být stavěný do nového amerického prezidenta, že buď se stane, už jsem dokonce četl článek, vyšel MSNBC, že buď bude J.D. Vance americkým prezidentem už v prosinci, po odvolání Trumpa v impeachmentu, a nebo bude prezidentem v roce 2028. Jedno nebo druhé, už to berou jako za realitu. A samozřejmě teď je otázka, jaká bude politika toho J.D.ho Vance, to znamená, jak bude nastavená ta politika. Sice má podporu takových lidí, jako je Tucker Carlson a další, to znamená takzvaných magistů, že? Hnutí maga. Ale problém je v tom, že všichni ti, kteří budou vlastně uvedeni do funkce toho prezidenta, tak vždycky podléhají v podstatě těm výborům, které je tam dostanou, a těm všem investorům a všem těm mecenášům a sponzorům, že je naivní, opravdu naivní očekávat, že tam přijde nějaký jiný prezident a že bude dělat jinou politiku, než dělá Trump. Nebo že dělá jinou politiku, než dělal Biden. Nebo že dělal politiku, než dělal Trump v prvním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než dělal Barack Obama v prvním a v druhém volebním období. Nebo že bude dělat politiku než George Walker Bush v prvním a druhém volebním období. Nebo že bude dělat jinou politiku než Bill Clinton v prvním a v druhém období. A nebo George Senior Bush starší jako v prvním období. Nebo jako Reagan dělal v obou obdobích, že bude dělat nějakou jinou politiku. No nebude dělat jinou politiku, bude dělat pořád tu stejnou. A proto to je jako, mě to začíná připomínat z té veselohry, že jo, s dobrým vojákem Švejkem, jak Švejk tam říká, válka bude, víc vám neřeknu. Jenže prosím vás, ten na ten výrok, ten není od Švejka, jak jsem zjistil, tak ten výrok pochází už ze Starého Říma. A tenhle ten výrok je údajně přičítaný římskému vojevůdci Marku Aureliovi. Marcus Aurelius, údajně autorem tohoto výroku, válka bude, víc vám neřeknu, a údajně to tedy řekl tehdy, jakožto velitel římských vojsk před tažením do Galicie, že? Takže válka bude, velká válka bude, víc vám neřeknu. A tenhle ten výrok je mylně přisuzovaný Švejkovi, který to, samozřejmě Josef Hašek to použil samozřejmě z tohoto výroku, ale začalo to být přisuzováno Švejkovi. Zkrátka některé procesy, proč je ten výrok důležitý, proč je zásadní? No je zásadní proto, že jsou-li cesty války dané, potom se jí nedá vyhnout. Válka bude, víc vám neřeknu, to je ten výrok. Jo? Jsou-li cesty k válce dané, nelze se jí vyhnout. Je to jenom o tom, kdy začne. Kdy. Ne o tom, jestli, je to o tom, kdy začne. A to je strašný. Jo, to je to děsivý. A máte proto všechny důkazy. Kdyby válka být neměla, tak by všichni evropští politici dělali všechno proto, aby byl mír. Zastavili by financování Ukrajiny okamžitě úplně všechny země. Na sjezdu NATO v Ankaře před 2 týdny by všechny země se rozhodly, že zastavují financování Ukrajiny a že všechny země se zasadí k tomu, aby Ukrajina zastavila svoje boje, všechny procesy k tomu, aby se situace normalizovala, aby se zasedlo k jednacímu stolu a aby se zažehnalo riziko přelití konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. Kdyby bylo dáno, že válka být nemá. Jenže co jsme viděli? V Ankaře. Přesný opak. Schválení 70-miliardového balíku každý rok na zbrojení Ukrajiny bez časového omezení. Každý rok až do kdy? Až se zvítězí nad Ruskem, anebo až vypukne obrovská velká válka v Evropě. A ty země, které se toho nezúčastnily, to znamená Česká republika, Maďarsko, Slovensko, které řekly ne, my se na ten balík 70 miliard každý rok skládat nebudeme, ty země dělají co? Kontrolní otázka. Ty země usilují o mír a jezdí do Kyjeva a tlačí Zelenského do míru. Vy jste teď viděli, že by Andrej Babiš, Robert Fico nebo Péter Maďar, že by jezdili teď intenzivně do Kyjeva, tlačili Kyjev k zastavení války a k přijetí mírových návrhů z Anchorage? Vy jste viděli něco takového? Ne. Jenom jste slyšeli ale spoustu blábolů a žvástů na TikToku, různé výroky o tom, že musí se zastavit válka, aby se nezabíjeli Slované a podobně. To jo, to jste slyšeli určitě. Ale skutečné kroky k míru jste neslyšeli. Kdyby se opravdu usilovalo o mír, tak by všechny ty země, které se nepřipojily k tomu balíku v Ankaře, to znamená Česká republika, Slovensko, Maďarsko, všechny tři země by jednoduchou vládní vyhláškou, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám vývoz zbraní na Ukrajinu. Zákaz vývozu a zákaz i takzvaného druhotného vývozu na Ukrajinu. Co je to druhotný vývoz? No, to je prodání zbraní nějaké třetí zemi, která potom ty zbraně předá Ukrajincům. To znamená, i to by bylo zakázáno. Vlády těchto tří zemí by to klidně mohly udělat dneska večer. Zákaz vývozu i druhotného vývozu všech zbraní a munice, kde takzvaným konečným cílem užití a konečným cílem odběru je Ukrajina. Kdykoliv by to mohli udělat. Všechny ty země, které to myslí opravdu vážně s mírem na Ukrajině. Proč to neudělají? Proč? No, protože válka sype obrovské peníze zbrojařům a ti zbrojaři nejsou hloupí. Ti samozřejmě těm politikům se musí odvděčit za to, že ti politici evropští, kteří ženou Ukrajinu dál do války, tak ti politici se musí těm zbrojařům nějak, teda ti zbrojaři se těm politikům za to, že tu válku jim prodlouží, musí nějak odvděčit. Z toho jsou obrovské peníze. Z toho zbrojení. A ti zbrojaři mají to koryto a oni chlamtají z toho koryta, ale ta prasata, která u toho koryta jsou, tak nesmí moc mlaskat. To je jedno pravidlo. Nesmí moc mlaskat. A druhé pravidlo je, že aby se koryto takzvaně nevypráznilo, aby do něho nepřestalo proudit, že jo, šušně a tak dále, tak je třeba se podělit. Je třeba pustit další prasata k tomu korytu, aby všichni prostě měli to svoje. Takhle to funguje. A proto se natáčí videa na TikToky, proto se natáčí videa na YouTube, na Facebooky, na Instagramy, na všechny ty další sociální platformy. A tam se mluví o tom, jak se všechno dělá pro mír. Jak je třeba zastavit zabíjení Slovanů na Ukrajině. A potom si vyjedete z veřejně dostupných zdrojů vlastnické struktury zbrojovek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Vyjedete si majetkové struktury. Vyjedete si schůzky, které si vysocí politici těchto tří zemí v poslední době dávali se svými zbrojaři. Někteří dokonce v poslanecké sněmovně. Takzvaně na hulváta. Ani se tím netajili. Nebo si mysleli, že se to nikdo nedozví. Ty peníze, které se točí v tom zbrojení, jsou tak obrovské, že skupina okolo prezidentčíka musela rychle volat Baxu na telefonu večer. Museli volat. Museli svolat soudce ústavního soudu, aby se sjeli v Brně do sídla ústavního soudu a narychlo napsali předběžný rozsudek a předběžné opatření, aby prezidentčík mohl letět do Ankary na summit NATO. Nikdy v historii ústavního soudu se něco takového nestalo. Nikdy v historii. Bylo to slovo jako na objednávku. Do půlnoci objednáš, ráno v Baxaboxu máš. Takhle to fungovalo. A proč? No protože ty miliardy, které se budou otáčet z toho balíku zbrojení 70 miliard eur pro Ukrajinu každý rok, si každý zbrojař chce čuchnout, každý si chce sosnout, každý se chce na to napojit. A neexistuje, že by tam ta skupina okolo prezidentčíka neměla svého člověka, svoje lidi. Neexistuje. Neexistuje. Nebylo dovoleno. Proto to takhle šlo. Takhle rychle. Večer objednal, předběžný rozsudek ráno měl. Takhle rychle to šlo. Chápete? A tohle to platí nejenom v případě českých zbrojovek. Tohle to platí v případě slovenských zbrojovek, tohle to platí v případě maďarských zbrojovek, to platí v případě všech zbrojovek všech zemí, které jakoby se tváří veřejně jako tak nějak, že v případě, platí to dokonce v případě srbských zbrojovek. Víte, že Vučić je největší mírový propagátor z balkánských zemí, že jo, Vučić, mír, ale kdo je jedním z největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu? Srbské zbrojovky, které tam dodávají rakety krátkého doletu. Dodávají tam zbraně, dodávají tam munici, srbské zbrojovky. Soukromé, samozřejmě. Kdybyste se podívali na objemy dodávek, tak největší objemy dodávek dávalo Polsko. Teda takto, Spojené státy ještě v době, kdy posílali ty obrovské objemy. Na druhém místě bylo Polsko a na třetím místě byly nějaké další země, ale dlouhou dobu se tam na třetím místě drželo Srbsko jako největší dodavatel v tom žebříčku dodávek objemu munice na Ukrajinu. Srbsko, to Vučićovo Srbsko. Aby jsme měli jasno pro všechny naivní. Takhle to funguje. To znamená na TikToku Vučić, jeho videa mír. No a na straně druhé ve skrytu srbské zbrojovky, kde lidé napojení na Vučiće mají svoje majetkové podíly, jak ukazují srbská nezávislá alternativní média. Že jeho bratranec, synovec, myslím, že jeho synovec, že je tam napojený na tu zbrojovku, která dodává ty dělostřelecké granáty na Ukrajinu. No prostě příbuzenská, že jo, příbuzenské propojení a tak dále, a tak dále. Taková je realita. To znamená, vidíte, že tu válku nikdo nechce ukončit. Doopravdy, autenticky, abychom řekli, autenticky tu válku nikdo v Evropě nechce ukončit, nikdo. Dokonce ani ti, kteří se tím holedbají, že jsou proti míru, tak ani oni nejsou ochotní, kdyby skutečně byli autentičtí proti válce a byli autentickými bojovníky za mír, tak by nemohli tolerovat to, že zbrojovky daného státu, soukromé zbrojovky, vyzbrojují Ukrajinu durch a imrvére nepřetržitě pořád a prodlužují tím bojový konflikt a sabotují tím mírový proces. Takže dokud ti politici nezačnou dělat autentickou politiku, tak jim nevěřte ani slovo o míru. Ani slovo jim nevěřte, prosím vás. Protože realita je taková, že neposlouchejte to, co se říká, to, co říkají politici, ale to, co dělají ti politici. Protože to se počítá, to, co dělají. A jestliže není vyvinuta žádná snaha skutečně tu válku zastavit, tak to znamená, že první věc, kterou každá země může udělat, je, že zkrátka zastaví vyzbrojování Ukrajiny způsobem, jaký jediný je možný, vydáním vládního nařízení, vládního usnesení. To znamená vládní nařízení, vláda k danému datu zakazuje vývoz munice, zbraní, vojenské techniky s cílem určení i druhotného prodeje na Ukrajinu. Hotovo a v tom okamžiku je mírový proces autentický. V tom okamžiku je jasné, že ta vláda to myslí doopravdy. Dokud ale zbrojní mašinérie není zastavena soukroma, tak to usilování o mír nemá žádnou autentickou rovinu. A znamená to, že ti politici jsou spoluautoři a spolužadatelé, aby se tak řeklo, o rozlití válečného konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. To je realita. Kdo teda z těch evropských politiků 27 zemí EU plus ta 28. země Velká Británie, kdo z těch politiků opravdu usiluje o mír, těch, kteří jsou u moci, opravdu o mír, že by opravdu proto udělali ne video, že by proto udělali video na TikToku, ale že by proto udělali skutečný krok a čin. Zakázali by vývoz svých soukromých, ze strany svých soukromých zbrojovek na Ukrajinu. Žádná ani jedna jediná vláda v Evropě to dosud neučinila. Tím je to dané. Chápete? Tím je to dané. A pokud někdo jako chce žít v představě, že ti, kteří usilují o válku, dosáhnou míru toho, že budou zbrojit 70 miliardama každý rok pro pokračování války a tím se dosáhne míru v Evropě, tak ho lituju, tak je naivní. Protože tím se dosáhne jenom jedné jediné věci, rozlitím konfliktu z Ukrajiny do celé Evropské unie. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo to v podstatě téma, které bylo monotématické, ale přesahově asi obsahovalo úplně všechno. Máme 21.02. Vítku, Helenko, dali bychom si jednu písničku, nějakou takovou čtyřminutovou a podobně, a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
Tak, nestihli jsme druhé téma Monako, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do hodinky s našimi
dotazy. Mám písničku připravenou, je 4-minutová, dokonce něco málo přes, a je to písnička na telefonické přání. Telefonické přání zní, pokud mohu slyšet českou rockovou kapelu Traktor, tak moc děkuji. Přála bych si jejich písničku Defenestrace. Tady je tolik písnička od skupiny Traktor. My máme i prvního volajícího na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
Já jsem...
Ano, ano.
Ano, jsme tady oba.
Pak tedy můžeme prvního volajícího dát do studia. Je propojen, hezký večer, můžete se ptát.
A, dobrý večer. Ja by som mal takú otázku, že či sa, lebo teda Židia by mali byť teda ten vyvolený národ, ktorému mala byť odovzdaná správa na touto planetou. A potom sú ruskí analytici, ktorí ako keby naznačovali, že Židia sa mali naučiť to tajomstvo ovládania sveta alebo riadenia sveta alebo riadenia spoločnosti alebo veľkých sociálnych supersystémov. V starovekom Egypte, keď slúžili ako chrámoví otroci egyptským kňazom, žrecom, neviem, či to je slovenský alebo český výraz, tak či by ste to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom pyramídy nemohli byť stavané ľuďmi. A teda, či mali faraóni mimozemský pôvod a či teda boli, neviem, ako to povedať, neviem, vyslanci syndikátu na tomto svete v danom období, počas ktorého Židia slúžili ako chrámoví otroci a preto si ich vybrali, aby ich zasvetili do tajomstva riadenia sveta. Prípadne niečo to má naznačovať tá bitka pri Kadeši, kde teda faraón sa mal vyjadriť, však vy uvidíte o 2000 rokov, že či sme tú bitku vyhrali alebo prehrali, lebo ten druhý národ získali veľmi veľa otrokov Židov a ako keby ich tým pádom infiltroval do spoločnosti. Tak ďakujem, dokončite.
Ďakujeme.
No to je na veľké téma, veľké povídání, veľkou esej. To by sme prostě tady nezvládli ani za 2 nebo za 3 hodiny. Jo. To jsou příliš komplexní otázky, které vždycky přicházejí takhle si těžký dotazy prostě na začátku. Já samozřejmě jsem za ně rád, za tady ty dotazy, ale já jenom upozorňuju, že ty odpovědi budou velice krátké, protože jinak by se nedostalo na další volající. Jo. Co se týče samozřejmě pyramid, tak pocházejí samozřejmě od skupiny, nebo řekněme od takzvaných architektů, kteří přišli po potopě světa a v Egyptě se jim říká jako božstvo Ra a ti, kteří nebo původně tedy sumerské texty o nich hovoří a popisují jako Anunnaki. A Anunnaki, tedy příchozí z hvězd, ti, kteří přicházejí z hvězd, to je překlad ze sumerštiny, Anunnaki, ti, kteří přichází z hvězd. A ti, kteří vládli nad Egyptem, tak pocházeli ze skupiny syndikátu takzvaných zoohumanoidů. A zoohumanoidi to jsou lidé se zvířecími hlavami. Hlavy lvů, hlavy ptáků, jestřábů a podobně. Proto, když přijdete do Egypta, díváte se na ty fresky namalované, tak tam vidíte jednotlivé ty faraony, jak mají zvířecí hlavy, ale pozor. Poté, co tahleta skupina opustila tuto planetu, tak jednotliví kněží, kteří byli pověřeni ve vyvoleném rodu, takzvaný vyvolený egyptský rod takzvaných faraonů, tak oni se snažili vtělit do jejich podoby a začali si dávat na hlavu masky těch svých předchůdců. Proto ti, kteří jsou mnoho těch fresek, které dneska vidíte na těch stavbách v Egyptě, to jsou obrazy normálních lidí, kteří mají, nebo těch jednotlivých vůdců, faraonů, ale i jednotlivých kněží, takzvaných žreců, kteří mají tady ty masky těch zvířat. To je důležité. Ale skutečně původní zakladatelé Egypta byly tedy jedna skupina Anunnak, jedna z nich. A konkrétně ti to, kteří pocházejí z té skupiny takzvaných zoohumanoidů, to znamená humanoidní rasa, která má zvířecí hlavy. Takže to je jenom na vysvětlení, na rychlé vysvětlení, bychom to mohli rozpitvávat do hloubky. A co se týče vyvoleného národa, ano. Ano, ale ne přes Egypt. Ne přes Egypt. Egypt je už pozdě. Oni byli vybráni v době před potopou, přibližně 70 000 let před naším letopočtem. Tam už byli Hebrejci. Oni v podstatě jsou jediný přeživší, kteří přežili zalednění a přežili takzvanou biblickou potopu a oni vlastně v podstatě vycházejí z toho. Je to jeden z důvodů takzvaného jejich předurčení. Ale zase by to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu, do další otázky.
Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. No ja by som sa chcel vyjadriť teraz k tým komentárom od Bezrukova a Karaganova. A povedal by som týmto Rusom asi toľko. Ako hovoria Česi, to si deláte prdel, ne? Ako 4 roky sa alternatíva kritizovala, že ako Rusko vedie túto vojnu, prečo sa nebombardujú železničné uzly na východe Ukrajiny, aby sa zamedzalo dodávkam zbraní. A teraz prídu po 4 rokoch s tým, že ideme bombardovať. Môžem ešte dokončiť?
Áno.
Áno, dobre. Ďalej, 4 roky sme počúvali, že sa chabadistickému ruskému prezidentovi nebolo dovolené nič proti tomu urobiť. Teraz už Chabad dovolil pán VK a ja vám garantujem, že ak Rusko sa odhodla po voľbách nejaké štáty bombardovať ako symbolicky, tak to budú znova len slovanské štáty, pretože na tie si trúfnu, ale anglosasov nechajú tak, nedotknutých. A tí slova Peskova, že Amerika je v poriadku, hoci oni sú tí práví páchatelia a ich psi sú Európska únia, to len potvrdzujú. Peskov si podľa mňa len chce zabezpečiť azyl v USA. Ako je mi z toho zlé? A Prigožin za to položil život.
Áno, áno.
Ďakujem.
Ja ďakujem za srdečnú reakciu. Pán, ktorý teď volal, samozrejme náš pravidelný posluchač, tak naprosto rozumiem jeho rozčilení, naprosto. Ja som z toho hotovej úplne stejne ako on, ale ja to přece jenom psychicky asi zvládám poniekud vyrovnanej, pretože ja samozrejme som na tady ty procesy pripravený. Zkrátka taková, ja to píšu vždycky na konec každého svojho článku, taková je realita. Nebo podobně, v podobném parafrázi. A zkrátka je třeba se s tím vyrovnat, takový je svět a my ten svět neovládáme, jenom pánovi bych řekl. My ho dokážeme na alternativě popsat. My ho dokážeme ukázat na jednotlivé činitele, vykonavatele, hybatele tohoto světa, ale nedokážeme zamezit těm věcem, těm strašným věcem, které se činí s obyvatelstvem celé této planety. To zdaleka není jenom válka na Ukrajině a právě teď hrozící rozlití války do celé Evropy. To jsou procesy, které běží nad celou planetou proti lidu a nebo proti jednotlivým lidům, proti jednotlivým národům. Oni dokonce, tyto vyvolení, si to troufli dát dokonce na velké kamenné bloky v Georgii, ve Spojených státech a nazvali to takzvanými The Guidestones, poradními kameny, kde přímo věřili, že udržujte populaci na této planetě maximálně jenom 500 milionů lidí. Zajistěte sdílení všech majetků a statků pro všechny lidi stejně, znamená sdílení, nikdo nebude mít nic a všichni budou šťastní, jinými slovy. Další nápisy jsou tam, snažte se o soulad žití s přírodou a nečerpejte zdroje přírody, jinými slovy konec průmyslu zpátky na stromy. Všechno tohle to tam je na těch guidestones, je tam napsáno. Všechno. A oni to realizují. A co se týče Peskova, ten jeho výrok, já jsem o tom mluvil v analytické části na začátku pořadu. Já nejsem jediný, jenom pánovi řeknu, že teď, když se podívá na ruská fóra, na ruský telegram, na ruské servery, tak tam uvidí tu palbu od Rusů do Peskova. Tam to uvidí v živém přenosu, jak jsou Rusové naštvaní. Ale nejenom na Peskova, i na Putina jsou naštvaní, i na Lavrova. Prostě na všechny jsou naštvaný. Jo. Ale pán se ptal, jestli teda Chabad nedovolil a teď je dovoleno. No, tohle to asi pána naštve úplně nejvíc. To, co teď řeknu. Chabad sleduje svoje cíle a pozor, ani Chabad není neomylný. Chabad zvolil a dosadil ve Spojených státech k moci svého člověka Donalda Trumpa. O tom jsem hovořil mnohokrát, to víte. Trump se ukázal, že není schopen dosáhnout cílů, kterými ho Chabad pověřil. To znamená, Chabad musí začít jiné procesy řízení, než ty, které plánoval. A hádejte, jaké jsou to procesy řízení. Jiné procesy. No, rozpoutání války v Evropě. To znamená, ten proces, který měl být zahájený a řešený na ose Trump-Putin se dohodnou a tím utlumí válku na Ukrajině, aby mohl být vyřešený problém na Blízkém východě. Jaký problém? No, problém s budováním Velkého Izraele, aby Velký Izrael mohl být vybudován. Ten proces se zablokoval v Íránu, protože Írán se nepodařilo porazit. Z nějakého důvodu. Možná jste si všimli, že Rusko se nijak nepřetrhlo, aby pomohlo Iránu nějakými velkými dodávkami. Namísto toho, namísto Ruska, Iránu nejvíce pomáhala Čína, která dodávala protivzdušné systémy, aby se Irán mohl bránit. To znamená, Moskva se snažila de facto moc do toho nezasahovat. De facto, kdyby se úplně Irán zhroutil, tak by v podstatě to vyhovovalo pouze Izraeli. Izrael by si realizoval svůj velký Izrael, svůj velký plán, velký sen, a ono se to nepovedlo. Trump tedy selhal na Ukrajině a selhal i na Blízkém východě. Logicky přijde jeho odepsání, přijde trest. Trump skončí v pozici amerického prezidenta. Ale tím se to nevyřeší. Chabad začne... Chabad... dosažení svých cílů. A jestliže se nepodařilo v podstatě naplnit plány, které mají že s Evropou, s takzvaným Edomem, že když skončí válka, celá Evropa bude rozvrácena migrací z jihu a z východu. Z jihu bude v případě míru rozvrácena takzvaným migračním paktem, který začal platit od června tohoto roku, a bude rozvrácena obrovskou migrací z Ukrajiny, protože Ukrajinci po válce budou otevřené hranice, zaplaví celou Evropu. Příchozí migranti z jihu a z východu přeformátují celý životní prostor, který se stane černým a stane se navíc ještě banderizovaným. To je ten plán, který původně Chabad měl na likvidaci Edomu. To byl původní plán. Pokud tenhle ten plán nepůjde zrealizovat, to znamená, nepodaří se válku ukončit na Ukrajině, tak bude priorita přesunutá z vyšších priorit řízení na šestku a bude ta šestka rozšířená z Ukrajiny na celou Evropskou unii. To znamená, konflikt, který má vehnat Evropu do války s Ruskem v prostoru nejenom Ukrajiny, ale celé Evropy. Je to druhý plán, je to plán B. Já vím, že pán, který teď se ptal, jak to bude, že 4 roky se snažil Chabad o jedno, ale právě na tomu odpovídá. Ani Chabad není neomyl. Chabad také dělá chyby. Stejně jako globální prediktor dělá chyby. I vnitřní prediktor během procesu řízení dělá chyby, ale když udělá chybu, má připravený jiný proces řízení. A já se obávám, že tím jiným procesem řízení, který teď je před náma, je to, co se začne odehrávat po ruských volbách do ruské státní dumy. To je moje obava. Co se začne dít v Evropě. A ještě ten dodatek ke konci, ta poznámka od pána tam byla, že jestli začnou padat rakety, tak budou padat na východní Evropu, ale na západní země, že padat nebudou. Ano, s tím lze do určité míry souhlasit. protože Ukrajinci a západní partneři, jejich západní partneři rozmístili většinu těch podniků ve slovanských zemích v blízkosti Ukrajiny. Nejvíce podniků je rozmístěných v Polsku, v České republice, na Slovensku, no a část jich je v Maďarsku, ale i v Bulharsku a v Rumunsku. A když se na to budeme dívat, to je v podstatě jako až na to Maďarsko teda výjimka, jinak jsou to v podstatě, jako bychom řekli, slovanské země. To znamená, já s tím souhlasím, s tím názorem. Ano, ale není to dané kvůli tomu, že jsou to slovanské země, že by tam padaly, ale je to kvůli tomu, že geograficky to bylo nejjednodušší. To znamená, dali to zkrátka většinu těch podniků dali do zemí slovanských, které sousedí nejblíže geograficky k Ukrajině. Ale hodně těch firem je i tady v Reichu. Jo, tady jich je taky hodně, takže neznamená to, že pokud by začaly padat rakety, že by padaly jenom skutečně na slovanské země. Já si dokážu představit, že by padaly v Porúří na nějaké podniky nebo nahoře na severu. Tam něco prostě v přístavech, tam někde něco prostě by mohlo něco třísknout. Dovedu si to představit úplně živě. Takže není dané, že by to bylo omezené čistě jenom na slovenské zemi. Není. To, z čeho je třeba mít obavy, to je to, co jsem v té analytické části říkal jako nejdůležitější. Že to není o Rusku. Že to je o našich politicích. V našich 27 zemích EU. Plus teda ta Británie 28. Že ani jeden z politiků, kteří jsou u moci, nemluvím o mimoparlamentní opozici, to je něco úplně jiného, ale ta nemá vliv na proces řízení. Ale nikdo z politiků, kdo je u moci, skutečně neusiluje o zastavení války a ukončení vyzbrojování na Ukrajině. A to mě děsí úplně ze všeho nejvíc. A mělo by to děsit úplně každého. Protože ta autenticita snahy o zastavení války vychází právě ne ze slov a z TikTokových videí zavěšených na internet, ale vychází z rozhodnutí vlád jednotlivých zemí EU, aby jednoduchým vládním usnesením, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám ve svých zemích, soukromým zbrojovkám, vyvážet prvotně i druhotně zbraně na Ukrajinu a pro Ukrajinu. Nikdo z politiků k tomu není ochotný. A to, prosím, to nás musí všechny děsit. Protože kdybychom věřili tomu, že aspoň jeden takový politik je, který je u moci, tak by dávno už tenhle ten blokační proces použil. Ale vzhledem k tomu, že ho nepoužil, je jasné, že ten proces dál pojede a podle toho výroku Marka Aurelia, respektive dobrého vojáka Švejka, válka bude, víc vám neřeknu, tak bohužel ten výrok, bohužel, se opravdu blíží tomu, že může opět dojít k naplnění. Protože kdyby neměl dojít naplnění, viděli bychom blokační kroky od našich politiků, aspoň od jednoho jediného, ale bohužel v Evropě ani od jednoho jediného jsme neviděli. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer všetkým. Pán VK minule spomínal o tom spásení Ježiša. A já jsem se chtěl spýtať, keďže hovorí, že vlastně ta naša reinkarnácia, aké to je utrpení a že je to zlé, keď sa znova reinkarnujeme a neslíneme s tým svetlom, vlastně akú úlohu, alebo čo tej našej duše uľahčí vlastně to spasenie toho Ježiša. Ja Ježiša nespasiteľ, som veriaci, ja verím Ježiša, ale takisto som sa chcel spýtať, keďže Ježiš pochádza zo Židov, ak sa nemýlim, tak ako je možné, že spadáme pod iný operačný systém ako Židia, keďže Ježiš bol Žid. Prajem taký večer.
Děkujeme.
No, děkuju. No, tak tady přesně jenom pánovi nahrál zase na smeč a podobně, ale ne. Prosím vás, tohle je velmi častý omyl. Ježíš Kristus nebyl Žid. Jo, nebyl Žid. Ježíš Kristus byl Aramec. Aramec, ne Žid. Ale Římané ho označili za Ježíš Nazaret, 17. století. V 16. a 17. století. V dalších to potom začali využívat jezuité. Co je důležité, že víra v Krista je v podstatě cestou, jak dojít onoho spasení. To znamená, já vím, že se to těžko vysvětluje, ale je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém prostoru, žijeme v místě, do kterého jsme vstoupili s tím, že máme de facto si zlepšit svoje psyché, svůj rozhled, svoje znalosti něčeho, co není hmotné. To znamená něco, co bychom nazvali naší duší. Jo? Jenom tak, abyste tomu rozuměli, aby jsme to nekomplikovali, tu terminologii. A v podstatě těch procesů, aby se naše duše stala kompatibilní s Žehovou, a teď už se odkazuji na ty knížky moje, tak je potřeba u lidí, kteří mají určité rozvinutí, je třeba mnoho a mnoho průchodů. To znamená mnoho a mnoho reinkarnací. Ale existuje právě taková ta zkratka, a ta zkratka je skrze Ježíše Krista. A ten důvod je, že Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi. A je to ona ta trojjedinost, o které jsem hovořil v minulém pořadu, kdy on se stoupil na zem a byl vtělením Boha na zemi. A to, co hovoří skript, tedy, že na kříži přinesl vykoupení za všechny lidi na této zemi, to je důležité, je to zásadní a myslí se tím v podstatě vykoupení z onoho systému neustálých reinkarnací. A to by třeba vůbec ani tak jako úplně nebylo ani to, jak to nejhorší. Ale problém je v tom, že lidé, kteří se úplně odpojí od Krista, to znamená, aktivně ho odmítnou, aktivně odmítnou takzvanou Kristovu svátost. Nějakým způsobem. Například řeknou, já nevěřím v Ježíše Krista, nebo řeknou ještě něco horšího, řeknou třeba, Ježíš Kristus nikdy neexistoval, Ježíš Kristus je smyšlená postava, nebo Ježíš Kristus byl nastrčený, nebo Ježíš Kristus je z nějakým způsobem prostě jakoby fake, jo, takhle, když to někdo řekne. Tak pokud tohle to někdo takhle řekne a myslí to vážně, tak se vzdává a odpírá svátost spasení. A tohleto, když někdo udělá, tuhletu strašnou věc, když někdo udělá, tak když ukončí tuhletu iteraci, kterou momentálně žije, tak už nejde do reinkarnace. Nejde. Ale končí v jednom z kruhů Danteho pekla. V jednom z kruhů. Ve kterém kruhu, to se určuje podle takových těch komplikovaných okultních záležitostí, to se nedá přesně určit, ale končí v jednom z kruhů pekla na pořad. Nejde do reinkarnace. Proto jsem říkal, a já to znovu opakuji, jakékoliv popření Krista, znevážení jeho jména, odepření jeho svátosti a popření nějakého existence. To jsou tak nebezpečné akty v okultní rovině, protože všechny ty akty se okamžitě kopírují do takzvaného unitárního prostoru, do akašických záznamů. Jsou tam okamžitě zaregistrovány, protože to jsem také už vysvětloval. všechno, co říkáme, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co vnímáme, všechno, co pociťujeme, je všechno ukládáno jako magnetofonový nebo video záznamový pás, je ukládáno do akašických záznamů v unitárním prostoru. A ty záznamy jsou interaktivní. A všechno to se tam uloží. A ve chvíli, kdy ukončujeme naši iteraci, ukončujeme život, umíráme, tak ty záznamy se celé vyhodnocují. A je-li tam nalezený tenhle ten nějaký záznam, že daná osoba popřela Krista, zřekla se Krista, odepřela jeho svátost, pošpinila jeho jméno, pošpinila jeho odkaz a podobně, všechny tyhle ty věci, tak tam potom probíhají strašné procesy. A to, o tom já vůbec jako mluvit nechci. Tam dojde k zhroucení té brány. Tam jsou ty brány, kterým se prochází k něčemu, čemu se říká, že jo, průchod branou, někdo tomu říká průchod Valhalou. Mnoha lidem se to zobrazuje jinak, ale ve většině případů je to taková brána, dlouhá chodba, ta vede v podstatě do galerie. Buď v první fázi je tam světlo, a nebo je tam vchod do galerie, kde si vybíráte další iteraci, další reinkarnaci si vybíráte z jednotlivých těch zrcadel, která tam jsou a tak podobně. Ale pokud jste udělali tuhletu věc, že jste odepřeli Krista, tak on je stělesněním Boha. Kristus byl stělesněním Boha a stělesňoval božský princip, tedy princip Žehovy. Vy jste odmítli princip. V takovém případě se ta klemba zhroutí, ta chodba se propadne, objeví se tam obrovská jáma a dole je samozřejmě první kruh Danteho prostoru. Vy můžete padat ještě hlouběji, 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 hlouběji. Už žádná reinkarnace nepřijde. Proto na tady ty věci je třeba se dívat tak, že Ježíš Kristus přišel, aby v podstatě pomohl nám se dostat zpátky k takzvanému světlu, protože v mnoha skriptech se hovoří o světlu. Nemluví se přímo o splynutí s Bohem, konec konců v církevních skriptech něco takového dokonce ani nenajdete. Většinou se mluví o světlu. A tohleto splynutí samozřejmě je splynutí do do takzvané jednoty, kdy vlastně splynete s oním obrovským světlem, s tím obrovským zářícím diskem Žehovy v naprostém klidu, souznění a v naprosté harmonii. Že to je ono spasení, to je ta spása, která v podstatě je zprostředkována onou boží svátostí, vlastně Kristovou obětí, že? Takže takhle třeba se na to dívat a znovu teda zopakuju to zásadní a klíčové, že nemusíte věřit v Ježíše Krista, nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí, ale pakliže nevěříte, tak alespoň neberte do úst jeho jméno ve smyslu negativních výroků, ve smyslu popírání, ve smyslu odmítání, ve smyslu pomlouvání a ve smyslu popření jeho existence, jeho přínosu, jeho svátosti a nebo jeho existence. Bylo by to obrovsky nebezpečné, likvidační, naprosto zničující pro vás, pro vaši entitu. Takže to prosím vás, nedělejte ve vlastním zájmu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, pane VK, bych vám chtěla poděkovat, že jste mi dneska udělal radost, protože mám radost, že už nebudu inkarnovaná, reinkarnovaná. paráda, protože já popírám Ježíše Krista v tom smyslu, že je to syn Boží a tvrdím, že je to výmysl židovský. A vás bych se chtěla zeptat, jak to bude s těma chudákama, co o něm vůbec nikdy neslyšeli, protože takový pán všemožný nepostaral o to, aby se o něm dozvěděl úplně každý. Jak tohle může prostě někdo říct? A potom, odkud vy máte ty informace, co bude, když jste furt živej? To může vědět jenom ten, kdo je mrtvej. Nerozumím vám, prostě úplně jsem z vás v šoku, ale děkuju vám, protože aspoň to, že nebudu reinkarnovaná, mě velice potěšilo. Díky.
Děkujeme.
No, tak to je velice smutné, na to reagovat nebudu a pustíme se do dalšího volajícího. Nic k tomu říct nemůžu. Takže Helenko, jestli tam máme někoho dalšího?
Snad to nikdo stihl, to nevím. Helenka možná bere v zákulisí další. Aha, někdo volá, slyším tón.
Ano, ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer, posluchač z Jihu Čech. Já pane VK, blíží se nám Jom Kipur a já mám takový pocit, že vždycky kolem tohohle datumu se něco jako uděje, máme tady Jom Kipurskou válku, máme tady, já nevím, 11. září a tak dál. Máme tady v roce 24, kdy zautočil Hamas na Izrael, tak já mám takový pocit, jak mě by zajímalo, jestli byste nám udělali takovou predikci, třeba jaká forma takový černý labutě by třeba mohla přijít z vašeho pohledu. Jo, napadá mě třeba atentát na Donalda Trumpa, něco podobného. Díky moc, smějte se.
Děkujem.
No, samozřejmě, no já se právě obávám takových těch věcí, které by byly právě spojeny s přelitím konfliktu na Ukrajině do Evropy. Toho bych se opravdu obával, to by byla asi ta největší černá turbolabuť, která by zhromobitím přiletěla na tu Evropu a rozšlapala by úplně všechno, na co by šlápla. Takže to je asi to zásadní, z čeho by mohly být obavy. Něco dalšího, co by mohlo přijít, samozřejmě toho je velice mnoho a já radši jako nechci vůbec ani promýšlet nějaké negativní věci, které by mohly přijít. Protože jenom když se podíváme okolo sebe v prostoru, kde se nacházíme, v prostoru Evropy, kde 27 vlád, když to takhle řeknu, 27 vlád Evropy podporuje přímo okatě nebo skrytě pokračování války na Ukrajině, nemůže to skončit mírem. To je naprosto daný. To je jasný. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
Dobrý večer, můžete se ptát.
No, dobrý večer, pan Veka, zdravím všetkých. Tak já bychom té paní chcel odpovědat, čo neverí, že všetci, čo neverí, tak budou soudeni bez prostě lásky. No a já mám dvě otázky na pana Veka, že prvá otázka je ohledom, počíme se?
Ano.
Ano, ano, slyšíme se.
Prvá otázka je o CERNu. Já jsem počul, že ten CERN byl zastavený a že chcou postavit nový, oveľa větší CERN, že či tam je nějaké skryté sekundárné působení, čo to vlastně vytvořit. A druhá otázka, prečítal jsem si nějakých mystikov skutočných, kteří naozaj na Velký piatok krvácali a mali mystické stretnutia a oni skrze posolstva hovorili, že ta tretia svetová vojna je už pripravená, tak ako vravíte, a že Antikrist s veľkým A je už na svete, hej. Není to ten malý Antikrist, ktorých bolo veľa, ale s tým veľkým A. A ja sa chcem spýtať, že to je normálny človek, ktorý má 30-40 rokov a ktorý čaká, kedy mu bude uvoľnený ten svetový stage. A ja sa chcem pána Veka spýtať, či už má nejaké indície, kto by to mohol byť, pretože posolstvo hovorí, že tie elity ho už poznajú, ale my musíme spozorniť, keď príde nejaká úplne nová osoba na svetový stage. Tak to je moja otázka číslo 2. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tiež na odpoveď.
Ďakujeme.
No ano, samozřejmě, to je ta teze o příchodu tzv. Antikrista, který bude oplývat obrovskou krásu, bude ohromovat davy a všichni za něm slepě půjdou do propasti pekla. Ano, samozřejmě. Mojím typem by bylo, že to bude někdo ze světa show businessu. Nějaký influencer. To bych si typnul. Nemyslím si, že by to byl někdo ze známých herců, existujících herců, kteří jsou členy různých okultních loží a různých satanistických spolků, mají k tomu blízko k satanovi, ale nějaký úplně nový influencer, někdo naprosto nový, kdo začne prostě kázat nějaké takzvaná novomoudra, to znamená, bude šikovně to dělat, šikovně bude popírat Krista, bude pomlouvat křesťanství, bude zostuzovat křesťanství, bude vkládat lidem do úst zlé věci o Ježíši Kristovi, bude lidem vkládat myšlenky, které budou popírat Krista, budou ovládat davy, kteří budou opakovat jeho narrativ. Já teď nechci odkazovat někde na nějaké předchozí telefonáty, ale pokaždé, když slyším nějaké takovéhle podobné věci, tak mě jímají trošku obavy, jestli tohleto není zrovna ten věm a ten vliv, který začíná působit na lidi. Protože je asi jasné, že tyhle ty věci, které se odehrávají, nejsou sami od sebe. Opakují oni církevní obrazy Sodomy a Gomory, kde že jo, vycházeli do ulic obou měst průvody lidí polonahých či nahých, kteří s velkými transparenty a na kolečkových postelích procházeli a projížděli městy a dávali na odiv své sexuální choutky a pohnutky, že jo. Vidíte, dneska už to funguje, dneska chodí pravidelně každé léto ve velkých světových metropolích nazí a polonazí lidé, že jo, v různých gay pride průvodech a podobně. A je to tady zpátky, že jo, bychom řekli, to znamená, ty biblické obrazy se vrací, stávají se realitou a mezi nimi jeden z nich bude takzvaným stělesněným antikristem. Jeden z nich. Nevíme zatím, kdo by to mohl být. Pokud se objeví, poznáte ho, určitě ho poznáte, bude oplývat naprostou krásou, která bude uhranující. Bude krásný, bude přitažlivý a pozor. V těch proroctvích se říká, bude přitažlivý pro muže i ženy. To znamená, nebude to v onom bipolárním postavení nebo binárním postavení, že by přitahoval pouze muže, pokud by šlo o ženu, nebo pouze ženy, pokud by šlo o muže, nebo by to bylo nějak jinak udělané. Ale bude přitahovat muže i ženy. A dokonce i děti bude přitahovat svojí krásou, svojí sličností, že jo, tohle to všechno. A budou mu naprosto nekriticky věřit všechno, co z jeho úst bude vyplývat. Bude mluvit krásně, bude mluvit spisovně. Bude mít kouzelný, líbezný hlas, bude svojí krásou oslňovat všechna média a přivede svět na pokraj zkázy a na pokraj brany pekel k jejich vlastnímu zničení všech národů. To znamená, já bych jenom na to reagoval slovy, že nevím, nemám informace o tom, kdo by to mohl být, ale jestli už je připravený, nebo jestli už je, nebo není. Doufejme, že není ještě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, máme volající, hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer zo Slovenska. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom tejto viery Ježiša Krista, že či je možná aj taká variácia, že keď človek je neveriaci, že v priebehu života sa vplyvom už hoci čoho dopracuje k tomu, že predsa v neho začne veriť. A pred časom vy ste ešte hovoril o tom, že Peklo neexistuje, že je to vlastne to naše vyhodnotenie po smrti. A teraz zase ste tu spomenul toto, že neveriaci teda končia v tom Danteho pekle a predtým ste ešte aj Satana spomenul, tak som teraz trošku popletená, že teda ako to je s tým peklom. Ďakujem pekne, všetkým pekný večer.
No jistě, samozřejmě. To je technologická věc, technologická záležitost, protože ten soud, který probíhá po smrti, je v podstatě soud, který vynášíme de facto sami nad sebou. Jo. To je ze všeho nejhorší. A v podstatě tak, jak je nastavená v podstatě znovu říkám s velkým přesahem naše duše, její vývoj, nakolik je vyspělá, tak ten soud, který v podstatě, kterému čelíme, je de facto jiný než u člověka, který má za sebou jenom malý počet reinkarnací a je úplně jiná od člověka, který aktivně odmítl svátost Krista a odmítl de facto tím světlo Žehově. Je odsouzen tím soudem, který nad ním je odsouzen skutečně k tomu zániku, k tomu propadnutí do něčeho, co opravdu odpovídá těm takzvanému Dantemu peklu. Jo? To znamená ty jednotlivé úrovně. V nějaké chvíli se ten člověk zastaví. Většinou to není tak, že by propadl úplně dolů. Úplně. To by musel být někdo opravdu tak zlej, tak strašně zlej, že až úplně dolů. Ale zkrátka ten systém je tak nastavený a není to soud, který by prostě byl někde nějakým institutem, že by tam prostě byli nějací soudci, na které by se dalo pěkně usmát a když se na ně pěkně usmějete, tak máte jiný rozsudek, než to už by nebyl boží soud, to by byl soud, který spíš připomíná některé vrchní soudy v Praze. to je něco jiného, ale tady by se asi v podstatě jako oplatilo v podstatě jako říct, že ty soudy jsou v podstatě strukturovány tak, že člověk se odsuzuje sám a de facto je to jakýsi obraz celého uplynulého života, který se stává takzvaným samosoudcem. A ten samosoud v podstatě je asi nejlepší takový ten příklad. Jako kdybyste si, já nevím, zapisovali všechny věci, co jste udělali a byl by to nějaký zapisovatel, který by byl nestranný a teď by se dívalo, jako co z toho, co jste udělali, co jako má nějaký vliv, co nemá ten vliv a co vás obohatilo, co vás ochudilo a tak dále. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Tentokrát budem na pána VK strane. Čo sa mne stalo, najlepšia je osobná skúsenosť. Ja som tak v živote študoval v tieto klinické smrte. A stretol som pána v Colorado Springs, ktorý mi povedal, že čo sa jemu stalo. A jeho otec bol v Navy, v armáde a jeho strýko s otcom boli v nejakom tajnom spolku, nejakom satanistickom pravdepodobne. A jeho prekliali, keď bol decko a keď bol starší, mal autonehodu a hovoril, že sa ocitol medzi démonmi a keď spomenul Ježiša, tak tí démoni od neho odskočili a začal pred nimi utekať. No, to na tom je, to není zase, viete, ten Ježiš, to je tak spravené, ako keby bol Jan Žižka alebo Jan Hus, ako urobil nejaké zmeny v živote a potom oni niekto potom s ním chcel spraviť bohov, tak spravili, povedali, že OK, oni chodili po vode a menili na vodu. Ale jedno by som chcel vás doporučiť, že či by ste si tam na Slobodnom vysielači nepozvali Jana Benu, ona rozpráva o tých normách aj zákonných a spolu aj s tým Benu.
Se nám strážíte.
Fouká vám tam asi nějaký vítr přímo na mikrofon, důsledkem čeho je to strašně zrušená modulace.
Máme to vítr.
Tak, teď už je to bez větru, fajn.
Zkuste zavolat Jana Benun. Zkuste zavolat Jana Benun, a aby vám vysvětlila o těch Noah Hyde zákonech. Ona je Češka z Prahy a ona na to, o těto Noah Hyde zákony se velice zaujímá. Oni mají mít teraz rabíny nějaký meeting v novembri kvůli tomu Noah Hyde zákonům, takže môžem vás skúsiť dať jej telefónne číslo a poslať to niekam. No. Bolo by to možné, že by ste ju si tam
a vaše pozvali? Otázka?
Ja myslím, že to bola v podstate komentár s tými démony. Ja myslím, že to máme málo démony. Času do 10.
Ja
hodiny.
Ja som chcel vysvetliť o tom Kristovi.
Áno. Uvidíme, není to má parketa, třeba nějaké další studio se toho ujme, budeme jedině rádi. Děkujeme, hezký večer.
Děkujeme.
Tak, máme kolik do desáté? 7 minut, tak možná minut. Ještě jeden dotaz, VK, zkus odpověď na tento.
No, to bylo konstatování. Samozřejmě, to jakmile v podstatě se ta ochrana je daná, jo, ta je daná, to znamená lidé, takto. Ti, kteří jsou prokleti, tak to prokletí, pokud to není jenom takový nějakou jako plácnutí, ale pokud to prokletí je provedené tak, jak provedené je, to znamená má platnost, tak to znamená, že ta osoba je vystavena jakožto na plakátu působení těchto sil z unitárního prostoru, takzvaných démonů. A mají k ní přístup, to znamená volný přístup, ale ta osoba stále má tu možnost požádat o pomoc, o záchranu Ježíše Krista, může se k němu přihlásit a dostane se jí pomoci, pakliže ta osoba někdy v minulosti dříve se nezřekla jeho pomoci. Někdy nějakým způsobem nezapřela, nepopřela, nepomluvila, nepošpinila a tak dále. V takovém případě ta pomoc nepřijde. Nebo ve většině případů nepřijde. A to je právě ta největší hrozba, že já znovu říkám, znovu opakuji, nikdo vás nenutí k tomu, abyste věřili. Pokud k tomu přijdete nějak za život, nějak samovolně, v pořádku, tím lépe. Pokud nevěříte a nebudete věřit, tak nevěříte, ale aktivní popírání, to znamená aktivní popření, je opravdu jedna z těch nejenom nejnebezpečnějších, ale nejhloupějších, naprosto nejhloupější věci, které člověk může udělat za svůj život. Takže to opravdu ve vlastním zájmu to nedělejte. No, máme 21.55, pustíme se do posledního volajícího, bude úplně poslední a uvidíme, jestli to stihneme.
Dobrý večer, ptejte se.
A dobrý večer, tak to som zase ešte ja. Ja by som sa musel opýtať, ste vraveli, že teda vyvolený národ má svoj vlastný softvér. My máme tento softvér, v ktorom je Ježiš Kristus. A sa chcem opýtať, že či taký softvér majú aj napríklad moslimovia. Lebo napríklad, ako sa potom berie to, keď napríklad moslim spácha samovražedný atentát, pri ktorom aj on sám zomrie, zabije tým povedzme 10 ľudí, ale zomrie aj on. Ale on to robí preto, lebo v to verí. Či aj toto, alebo napríklad, čak je to koniec koncov verejne publikované, tie hromadné znásilnenia, tak tam sa bránili, že oni vo Veľkej Británii, že vlastne tie biele ženy boli nečisté a že im to ich viera dovoluje. Tak tým pádom, ako konajú súlade so pravidlami oni svojho softvéru, alebo je to ináč? Ďakujem za dotaz.
To je vždycky na závěr, jsou ty nejtěžší dotazy. Podívejte se. Znásilňování. zabíjení ve jménu někoho nebo něčeho. Jsou všechno činy proti nejenom proti Kristu, ale činy proti zákonitostem, kterými se v podstatě řídí celý náš prostor. Co je důležité a to je zásadní, je mnoho takzvaných sekt, je mnoho organizací, které v podstatě se snaží nějakým způsobem v podstatě postavit se do funkce nějaké víry, do funkce nějakého náboženského statusu. Snaží se lidem v podstatě říct, že my jsme ta pravá církev, že jo, my víme nejlépe, jak to bude a tak dále a tak dále. A ten problém je v tom, že ten univerzální princip de facto je stejný pro naprosto všechny lidi, bez ohledu na to, jaká je víra, ale to, co jsem hovořil o tom takzvaném softwaru, já vím, že se to uchytilo, že teď lidi to začnou používat, ale to bylo jenom přirovnání k tomu, že jsou takzvané systémy, které jsou nad naší planetou, a ty systémy vycházejí z toho zásadního principu, že jestliže někde se někdo narodí a nikdy neslyšel nic o Ježíši Kristovi, tak celý jeho život je řízený jinými pravidly, jinými zákonitostmi, jinými způsoby, jinými obřady, jinými liturgiemi. Platí to pro Číňany, platí to někde pro Afričany v Africe, platí to někde pro Indiány v Jižní Americe, zkrátka platí to úplně pro všechny. Vyvíjejí se bez ohledu na nějakou církev, bez ohledu na křesťanství, bez ohledu na Bibli, bez ohledu na Ježíše Krista. Ale co je zásadní? Oni, když v podstatě umřou nebo zemřou, že dostanou se do prostoru onoho rozhodování, onoho něčeho, co bychom nazvali jakoby soud nebo samosoud, tak tam oni vnímají ten prostor stejným způsobem jako my křesťané. Jenom s tím rozdílem, s tím zásadním rozdílem, že pro ně platí jiný způsob onoho vnímání toho soudu, kterému jsou vystaveni. To je zásadní, to je to klíčové. A to je ten jiný software, o kterém jsem hovořil. Proto oni jsou v podstatě souzeni takovým tím způsobem, že pro ně, pro jejich psychiku, pro jejich psyché jsou dané hodnoty, které jsou určující pro ten poslední soud, stavěny z pohledu té společnosti, ve které vyrůstaly. Jo? Zatímco pro nás, pro křesťany, je ten hlavní archetyp v podstatě křesťanský a ten archetyp vychází v podstatě ze spásy skrze Ježíše Krista, tak třeba pro ty Indiány v té Jižní Americe, tak pro ně je ten Bůh ztělesnění v podstatě jejich něčím, co oni nazývají Bohem, a že jo, to je ten, ty jejich výrazy, Tata Huanka, že jo, Tata Huanka je ten jeden z těch jeho amerických kmenů, nazývá onoho Boha, že to je v podstatě jako ten jejich Bůh. Ve skutečnosti vlastně popisují jedno a to tež, popisují de facto to, co křesťanský svět a samozřejmě i ten hebrejský nazývají jako Jehovou, Jehovou různými názvy. To znamená velké světlo. A pokud má se tedy někdo dostat do kontaktu s tímto světlem a komunikovat, tak většinou To světlo se transformuje na nějakou postavu. A ta postava je stělesněním. To znamená stělesněním, znovu nějakým prostředníkem. Protože není možné hovořit přímo s Bohem, protože Bůh vydává tak obrovskou záři spokojenosti, lásky, štěstí, ale intenzivního, strašného světla, že není možné zkrátka se podívat do toho světla nějak komunikovat, protože jsme nedokázali v podstatě s ním jakkoliv komunikovat, jakkoliv mluvit, reagovat. Nebylo by to zkrátka možné. Proto ta Jehova, když to uzná za vhodné, tak se promění do nějaké postavy a promění se buď tedy v tom prostoru po smrti, a nebo dokonce se stoupí na zemi skrze nějaké tělo. Stejně jako bylo tělo Ježíše Krista. To znamená stělesnění, že? A to se stává výjimečně, to se opravdu napříč tisíciletím je opravdu velmi výjimečně. Proto takhle třeba se na to dívat, že tím odlišným softwarem se myslí, že takzvané artefakty víry se velmi zásadně liší, ale ten princip onoho soudu po smrti zůstává stejný. Takhle třeba se na to dívat. Ale mění se dekorace, mění se archetypy. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz. Máme 22.03. Doufám, že to nebylo moc pesimistické. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, něco pozitivního, ne úplně negativní. A my se zase samozřejmě uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme další poznatky z domova i ze světa. Vy si samozřejmě užijete hlavně víkend, že jo. Pokud máte dovolenou, tak příští týden si to také užijete někde u moře, nebo někde v lese, nebo na horách a podobně. No a já se samozřejmě loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Halenko, díky za písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji buď krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde, já nevím, chodit, nebo někam půjdete, nebo se budete dívat na televizi, nebo vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Halenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkuju a mějte se všichni krásně, protože přetahujeme, nebo to taky přetahovat, nebo to rozvádět příliš dlouho. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za večer tobě VK i tobě Vítku a přeji vám všem hezký zbytek večera.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.